Є у нас в гостях співробітник Українського інституту національної пам'яті Сергій Рябенко. Вітаємо пана Сергія. Але почати хочеться з привітань і питань моєї колезі Вікторії Юрмолаєвої, яка, як ви знаєте, є ведучою програми «Київ-Донбас», «Ранкова хвиля» і «Громадська хвиля». І от Вікторія залишилась з нами після свого ефіру для того, щоб ми поставили декілька питань, тому що Віка у нас ровесниця незалежності і ровесниця України. І, Вік, от якщо б ти святкувала, ну, ти святкуєш цей день, якщо б ти зараз могла привітати Україну, що б ти згадала сьогодні, про що б говорила, чому навчилась, чого б побажала?
Ще раз всім привіт слухачам і слухачкам громадського радіо, і ще раз всіх вітаю зі святом. Що хотілося б сказати? Ми з моєю дорогою подругою Україною народилися майже поруч, де я на півроку старша, насправді. І що хотілося сказати? Ми розвивалися пліч-о-пліч. Ми дорослішали, ми розумнішали. Ми, звісно, і я, і вона робили багато помилок. Хоча інколи мені здається, що моя дорога подруга робила помилок більше, ніж я. І мені хочеться побажати того, щоб у України було аналітичне мислення. Мені хочеться, щоб Україна почала не тільки тусувати карти, а ще й міняти колоди інколи. Мені хочеться, щоб ми ставали сильнішими разом. І ще мені хочеться, щоб наші співгромадяни, українці і українки, ніколи не шкодували і не соромилися того, що вони є українцями. Тому що, насправді, ми робимо одну велику справу, спільну справу. І від кожного і від кожної з нас залежить, якою ми побачимо Україну сьогодні, завтра. Україна починається дійсно з кожної людини, з голови, з мізків. Якщо у вас є аналітичне мислення, якщо ви думаєте і бачите, якщо ви фільтруєте інформацію, яка надходить до вас, якщо ви вмієте аналізувати, то і Україна загалом буде стрімкіше розвиватися.
Дякуємо тобі, Віка. І, як ми знаємо, слухайте, думайте, це наше гасло, і ми до вас закликаємо теж. Дякуємо тобі. Пане Ігорю, скажіть, а чим ми можемо пишатися от за ці 27 років незалежності?
Ну, насправді, якщо зараз почати перераховувати, чим ми можемо пишатися, то я думаю, що тут ефіру не вистачить і треба буде зустрічатись там ще і ще. Якщо навіть брати останні роки, я думаю, ми точно можемо пишатися нашими збройними силами, нашими захисниками, тому що починаючи з 2014 року, фактично з нуля були збудовані і відроджені і збройні сили, і інші правоохоронні органи, які зараз захищають нашу незалежність на сході України. Я думаю, що ми можемо пишатися і нашими дипломатами, які зараз дуже активно працюють назовні нашої країни, над тим, щоб в нашої країни була підтримка, щоб держава-агресор за свої агресивні дії на території України отримувала, як то кажуть, по заслугах цілющі санкції. Можемо пишатися і відродженням, власне, нашої української мови. Можемо пригадати, скільки нового українського контенту цікавого з'явилося і на радіо, і на телебаченні, і в наших кінотеатрах. Ніколи там за останні 20-25 навіть років, ну, я не пригадую такої кількості українських фільмів і української цікавої нової музики, яка з'явилася. Можемо, зрештою, пишатися і нашими співвітчизниками, нашими світлими головами, які дуже добре працюють і всередині країни, і їдуть назовні, виграють там гранти, працюють над науковими проєктами цікавими. Можемо пишатися нашими спортсменами, нашими паралімпійцями, які демонструють дуже прекрасні результати назовні. Тобто перераховувати все це можна годинами, насправді.
А чому ж тоді ми все ж таки, українці, більше любимо говорити про зраду, аніж про перемогу? Чому? Чи є у нас досі проблеми от консолідації суспільства? Чи залишаються вони?
Ну, я думаю, що це, власне, ті неподолані наслідки бездержавного періоду існування і України, і українського народу загалом, які ще, напевно, певну кількість часу треба буде нам долати і все ж таки відходити від парадигми, що треба шукати десь зраду на те, щоб працювати на перемогу і, власне, отримувати ту перемогу. Тому що, ну, в умовах бездержавності, звичайно, будь-яка там і влада, і будь-яка держава, вона сприймалася як щось таке вороже, насаджене ззовні. Навіть якщо ця влада і ця держава там починали якось переконувати, що нічого подібного, там треба якось по-іншому ставити, все рівно десь на підсвідомості сиділа, очевидно, думка, що це не наше, це нав'язане ззовні, тому до нього так і треба ставитись. Ну, зараз ми, нарешті, слава Богу, маємо свою державу, вже 27 років, вже 28-й рік починається в новітній історії, тому все ж таки, напевно, треба відходити від сприйняття своєї держави як чогось такого ворожого, чогось чужинського, і все ж таки працювати над тим, щоб ця держава наповнилася українським змістом і, власне, стала комфортною для нас всіх.
А от, до речі, от зараз особливо перед виборами, да, і з вуст проросійських політиків все частіше ми чуємо, що от старий такий мем, да, про те, що Україна не виборювала свою незалежність, вона її отримала, вона отримала її внаслідок автоматично, да, після розпаду СРСР. І от для чого повинно для чого, на вашу думку, знову ця тема подалюється у ЗМІ, да, і чи справді це було? Чи справді Україна не виборювала свою незалежність?
Ну, чому подалюється в ЗМІ, складно сказати. Очевидно, що ЗМІ шукають певні теми, які можна обговорювати, пускати в ефір, там, отримувати якусь, що слухачі будуть дивитись там те, чи слухати те, чи інше радіо, чи дивитись той, чи інший телеканал. Чому це робиться певними проросійськими політиками? Абсолютно зрозуміло, тому що, знову ж таки, всі дії держави-агресора, особливо 4,5 останніх роки, направлені на те, щоб насадити в голову українців оцей міф про те, що Україна як держава вона не відбулася, що України ніколи не було, що це якийсь там проект вигаданий зовні, що незалежність вам десь впала з неба дуже легко, і так само легко ми її заберемо, що не буде ніякої України, тому там змиріться, підніміть руки і давайте там дружніми кроками йдіть собі там за поребрік в руський мір, і нема чого вам тут боротися, виборювати, щось там розбудовувати, це все, мовляв, ні до чого не призведе. Насправді, це є один дуже великий міф. Навіть якщо взяти, не брати там історію середньовічну чи історію Козаччини, обмежитись тільки 20-м століттям і навіть обмежитись останніми роками існування СРСР, треба пригадати, що незалежність України, вона не впала з неба. І навіть акт проголошення незалежності, який проголосувала Верховна Рада тоді ще УРСР, і тоді ще за підтримки, власне, не тільки демократичної опозиції Народної Ради, але і так званої компартійної більшості, це теж воно не впало з неба. Тому що цьому передували дуже велелюдні мітинги. Дуже багато людей, особливо коли згадаємо події ГКЧП, дуже багато людей були готові, власне, боротися за цю державу. Вони їхали, власне, ну тоді в Москву відстоювати, власне, незалежність, боротися за те, щоб цей тоталітарний режим не повернувся і щоб цей державний переворот, власне, не відбувся. І навіть на території України дуже багато і звичайних людей, вони були готові, власне, за державу боротися. І навіть те, що, зрештою, Верховна Рада тоді ще УРСР проголосувала за акт незалежності, це не тому, що раптом компартійна більшість стала такою вже свідомою і дуже захотіла, а в тому числі це був наслідок того переляку, що якщо ми не проголосимо незалежність, то невідомо, що з нами ще буде, чи нас там, мається на увазі тих депутатів, чи їх там десь там не позаарештовують, не порозстрілюють і так далі. А якщо заглибитись ще далі в 20-те століття, то треба згадати, власне, з чого все починалося, події Української революції 17-21 років, коли, власне, зі зброєю в руках Українська Народна Республіка, Українська держава цю незалежність виборювала. І коли, власне, люди зі зброєю в руках воювали абсолютно з тим же самим агресором, тільки тоді він називався по-іншому, тоді він носив іншу військову форму, мав інші військові прапори, тоді це був там не оцей триколор з якимись там колорадськими стрічками, тоді це було там червоний прапор, а з іншого боку тоді і той же самий російський триколор використовувався і білогвардійським рухом, який так само не бачив ні Україну незалежною державою, ні українців як таких, що самостійно могли би вирішувати долю своєї країни. Треба згадати і події Другої світової війни, коли в лавах в тому числі українського підпілля, Української повстанської армії, організації українських націоналістів, багатьох-багатьох інших формувань, українці так само намагалися вибороти свою державу, і скільки тоді загинуло, скільки тоді склало свої голови за те, щоб ця держава відбулася, це теж абсолютно не дорівнює тому, що незалежність нам начебто впала з неба.
Ну і Україна і у 20 столітті, да, ми знаємо, що кілька разів втрачала державність. Ми можемо пригадати і всі ці тоталітарні режими, і комуністичний, і нацистський, і мільйони життів українців, кращих українців загинуло. Да, от які ризики ви бачите зараз? Чи незалежність України під загрозою знаходиться зараз?
Ну, хотілося б все ж таки думати, що всі ті уроки, які історія нам намагалася вбити в голову протягом 20 століття, що ми нарешті їх починаємо вивчати. Що те, про що говорили в 17-21 роках, частина тодішнього українського політикуму, що, мовляв, нам не треба там збройних сил якихось. У нас народ настільки свідомий, що якщо прийде там якийсь ворог, не дай Боже, то всі там як один візьмуться за зброю, будуть там свої села, міста захищати, все буде нормально, не треба нам оцього мілітаризму там якогось. Я думаю, що нарешті ми цей урок, якщо не засвоїли повністю, то починаємо засвоювати, тому що я думаю, зараз абсолютно в нормальних людей не виникає питання, навіщо нам армія, навіщо нам, власне, збройні сили і навіщо нам всі ті силові структури, які боронять нашу незалежність. Я думаю, що ще один урок, який ми зараз теж, якщо не вивчили, то дуже добре починаємо вивчати, це те, що без міжнародної підтримки, на жаль, дуже складно виборювати свою державність. Згадуючи події Української революції, теж можна сказати, що одним з тих факторів, який спричинився до того, що тоді українці і Україна не змогли вибороти незалежність, було те, що Україна не змогла добитися широкої міжнародної підтримки. Ми пам'ятаємо, що першим таким міжнародним актом був Брестський мир, на той момент підписаний з країнами-союзниками Німеччини, після чого Україну, власне, дуже скептично почали сприймати країни так званої Антанти. Дуже важко було після, власне, капітуляції Німеччини добитися якоїсь допомоги звідти. Ми пам'ятаємо історію тої ж боротьби Західноукраїнської Народної Республіки, коли, власне, Польщі вдалося отримати підтримку від Антанти, а українську делегацію, власне, дуже до неї скептично ставилися, ніякої допомоги, не те, що ніякої допомоги не було, а навіть були суттєві перешкоди на те, щоб цю незалежність, власне, виборювати. Тому зараз дуже сподіваюся, що і дипломатичний наш корпус, і політикум, і звичайні громадяни дуже добре розуміють, навіщо нам міжнародна підтримка, і роблять все для того, щоб ця міжнародна підтримка, вона тільки збільшувалася, і щоб все більше країн світу ставали нашими союзниками. Нарешті, третє, про що потрібно завжди пам'ятати, що українці завжди, коли вони єдині, вони непереможні. Коли вони починають між собою чубитись, сваритися, там, шукати для того, щоб отримувати якісь внутрішньополітичні бонуси, шукати підтримки ззовні, особливо десь на Сході, це все призводить до того, що приходить той же самий східний наш сусід-агресор, і всім стає дуже непереливки, всім стає дуже кепсько. Про це теж потрібно пам'ятати. І потрібно пам'ятати, зрештою, що держава-агресор, яка на Сході, вона не змінилась насправді. І те, що відбулося в 2014 році, це не виникло на порожньому місці. Тому всі розмови про те, що, мовляв, десь там в Росії зміниться влада і можна буде про щось домовитись, ці розмови дуже небезпечні. Тому що насправді від того, що Путіна замінить там якийсь інший їхній політик, насправді нічого не зміниться. В кращому випадку ми отримаємо там невеличку якусь кілька років чи кілька десятиліть, в кращому випадку, передишки, а після того ця держава-агресор знову ж таки наростить свої м'язи і знову ж таки почне цією зброєю бряцати на наших кордонах.
Сергій Рябенко, співробітник Українського інституту національної пам'яті, в гостях студії «Київ-Донбас». Надягніть, будь ласка, навушники. Є у нас дзвіночок від слухача або слухачки. Вітаємо вас. Як вас звати? І у вас є можливість поставити питання або сказати щось. Вітаємо вас зі святом.
Я вас також вітаю зі святом. Так сказати, можна сказати, що вітаю із Сходу. Я ще пам'ятаю ті часи, коли плав на День Незалежності, як фестиваль сільської культури в осерді Донбасу переходив День Шахтаря, який буде через 3 дні, і День Донецька. Також вітаю, щоб ви не забули через 3 дні. А запитання у мене таке. Те, що було 100 років, якщо ми згадуємо, і от зараз ми робимо. Ми ніяк до комунізації не можемо пройти. А тоді не зробили деімперіалізацію, не повернулись до свого. Ми ж тоді таки не повертались. Получається, що там хтось, якась еліта хотіла, а село глибинка й не знала. От доки в нас будуть цікаво, Новомосковські, Царідарівки. Ми ж не раби, ми ж строїмо свою природню державу на місці, там, де проживає наш народ. Коли ми вернемо свої питомі назви. Коли закінчиться, коли ми на круги своя вернемось, ми давня держава. Дякую за відповідь. Я питаю як представника Інституту національної пам'яті.
Дякуємо вам за дзвінок, Сергій.
Ну, дякую за запитання. Насправді, ви, в принципі, самі частково відповіли, що навіть процес декомунізації, він є достатньо тривалим в часі, тільки тому, що це не обмежується там перейменуванням вулиць, зміною якихось назв, чи навіть там переміщенням певних з цих зримих маркерів тоталітарного режиму з наших вулиць. Декомунізація буде завершена тоді, коли, власне, зміниться щось в голові, зміниться свідомість, зміниться ставлення кожного громадянина до злочинів, до методів тоталітарного режиму. Якщо говорити там про деімперіалізацію як наступний етап, то це буде ще, напевно, більш триваліший етап, тому що ті міфи, які насаджував Радянський Союз, комуністична влада, вони насаджувалися десь 70 років, десь менше, в залежності від того, про яку частину України йдеться. Якщо говорити про імперські і російські міфи, то вони насаджувалися більше, ніж 300 років. І тому в головах деяких наших співгромадян, на жаль, вони сидять дуже міцно. І тут навіть і відкриття архівів, навіть і просвітницька робота, вона повинна тривати достатньо великий період часу. Тому що міфи, на жаль, дуже важко руйнувати. І вони легко створюються, вони дають дуже легкі, красиві, зручні відповіді на складні питання, хоча ці відповіді дуже часто неправильні. А далі поборювати ці міфи, на жаль, є дуже складно. Тому тут потрібні зусилля не тільки держави, не тільки Інституту Нацпам'яті, як державного органу. Тут потрібні зусилля і громадськості, і, власне, кожного громадянина. Тобто кожен громадянин, в першу чергу, має сам зацікавитися історією навіть свого там маленького села, містечка, міста, країни, навіть своєї, банально своєї родини. Тому що дуже часто ми навіть не знаємо свою родинну історію. Тому коли людина
і
не хоче того...
І запрацював вже закон про реабілітацію жертв політичних репресій, одним із співавторів, якого ви є, пане Сергію. І от можна ж нарешті, ну, відкрити архіви, можна ж знайти цю інформацію і знайти щось, що підтримує в тобі цей дух. До речі, як закон працює вже скільки з травня, да? І от скількох людей він стосується, до речі?
Дивіться, закон набрав чинності в травні. Справа в тому, що для того, щоб він повноцінно запрацював, потрібно створення спеціальних органів, які називаються комісії з реабілітацією. Це комісії має бути в кожній області, власне, їх має бути 25, ну, якщо не рахувати Крим і Севастополь, в яких вони з'являться після деокупації, і Національна комісія при Інституті Нацпам'яті, яка буде, власне, приймати рішення. Закон каже про те, що для того, щоб їх створити, мають бути затверджені відповідні положення. Ми зараз якраз завершуємо роботу над цими положеннями. Будемо найближчим часом їх передавати вже на затвердження в Міністерство культури. Тому сподіваюся, що до кінця року вже ці комісії вдасться створити і вони вже запрацюють. От про яку кількість людей йдеться, це питання дуже часто. І мені, і моїм колегам задають. Насправді відповіді на це питання немає. Немає навіть відповіді на питання, скільки ще живих тих жертв репресій комуністичного режиму. І навіть немає питання про те, скільки людей потребуватиме такої реабілітації. Просто в силу того, що ми досі ще чітко не знаємо навіть всіх тих архівних документів, які знаходяться в різних архівах. Ми знаємо приблизно, що знаходиться в архіві Служби безпеки в Києві. Ми знаємо так само, ну, в більшою мірою, що знаходиться в архівах підрозділів Служби безпеки в регіонах. Ми дуже мало знаємо про те, що знаходиться в архівах по лінії Міністерства внутрішніх справ та в їхніх регіонах. Так само в обласних архівах дуже часто навіть на сайтах архівів немає навіть описів тих фондів, тих справ, які знаходяться, щоб просто можна було скласти картину, що за документи там є. Тому тільки після того, як запрацюють комісії, тільки після того, як відповідні державні органи, родичі тих людей, просто ті люди, які були жертвами репресій, почнуть звертатися і будуть рішення цих комісій, через деякий час ми зможемо все ж таки певну статистику вже представити і зрозуміти, про яку кількість людей йдеться. Ну, загалом, якщо говорити про радянський період, то жертвами репресій стало як мінімум кілька мільйонів людей. Частина з них була реабілітована ще в радянський період, частину реабілітували в незалежній Україні, але все ж таки це менша частина тих, які дійсно зазнали цих репресій. В основному всі ті люди, які боролися саме зі зброєю в руках за незалежність України, от більшість цих людей, вони якраз, на жаль, і не були реабілітовані в силу того, що в радянські часи, зрозуміло, це було неможливо, а в добу незалежної України До останнього року діяв закон, прийнятий ще за часів УРСР, ще в квітні 91-го року, який так само прямим текстом говорив про те, що якщо людина зі зброєю в руках десь там боролась проти радянської влади, якщо за тодішнім законодавством вона там була якимось там шпигуном, учасником незаконних збройних формувань в лапках, як тоді це все казалось, то ніякої реабілітації ця людина не могла отримати. Зараз, на щастя, новий закон, нові зміни, вони цю несправедливість усувають, і ці люди зможуть отримати реабілітацію.
Сергій Рябенко, співробітник Українського інституту національної пам'яті. Ви казали про декомунізацію, да, і от тут, ну, треба згадати ще і декомунізацію армії, да, теж закон цей почав діяти, і от нагадайте слухачам, що саме він передбачає.
Ну, він, власне, не почав діяти останнім часом, він від самого початку був налаштований на те, що і стосуватиметься в тому числі і Збройних сил, і можна згадати навіть 2016 рік, коли указом президента були скасовані всі ті радянські найменування, почесні найменування наших військових частин, збройних формувань.
Просто наказ не так давно був підписаним.
Справа в тому, що зараз просто Генеральний штаб вирішив більш детально прописати спеціальну інструкцію для в рамках Збройних сил, ну, тому що армія є достатньо забюрократизованою структурою, тому треба чітко визначити, хто за що відповідає, хто що за чим мав робити, тому такий наказ в цьому році готувався, ми так само були певною мірою причетні до його доопрацювання, вносили свої пропозиції, Генеральний штаб ці пропозиції врахував, тому в цьому році цей наказ з'явився, і зараз, власне, я думаю, що ті всі залишки, які позалишалися, які мали би бути усунуті з наших Збройних сил відповідно до законодавства, що вся ця робота буде достатньо швидко і дуже ефективно зроблена.
Ну і декомунізація взагалом, як ви вже сказали, да, це зміна свідомості. А от як вам здається, от коли нарешті цей сув буде от такий от серйозний? Бо коли ти живеш десь в Києві, мешкаєш серед людей, які там схожі з тобою, да, з якимись переконаннями, а потім десь їдеш і чуєш, що говорять люди, і у тебе, ну, зовсім інше уявлення тепер про країну свою. От коли цей сув буде? Коли ця зміна свідомості у нас вже відбудеться нарешті? Що,
ну,
ще треба?
На жаль чи на щастя, я не є там політологом, астрологом, який дає такі прогнози, що там через рік, через два, через десять щось буде. Ну, насправді, процес триваючий. Процес зміни свідомості, як я сказав, він, напевно, один з найбільш довготривалих, один з найбільш складних. Тут мова йде не тільки про те, що там закон прийняли, щось там встановили певні рамки, щось заборонили, щось дозволили, щось сказали, що це було неправильно, щось навпаки. Законом, на жаль, закон встановлює тільки певні правила гри. Далі на те, щоб наші співгромадяни, власне, почали по цих правилах гри грати, у нас повинно, ну, загалом змінитися ставлення до законодавства, ставлення до того, що закони пишуться не для того, щоб їх порушувати, а саме для того, щоб їх виконувати. Тому це і дуже значною мірою пов'язано з низьким рівнем нашої правової культури і взагалом з низьким рівнем обізнаності наших громадян про свої права, про те, що ці права, які права існують, і про те, яким чином, якщо ці права порушуються, їх можна захищати. Тут дуже велику роль все ж таки мала б відіграти не тільки держава, але й ті ж засоби масової інформації. Тобто дуже хотілося б побачити багато цікавих передач, в яких от саме людям би просто пояснювали, що у вас є отаке право, якщо воно порушується, то ви можете робити те і те, і в такому випадку ви зможете це право відновити, і держава, власне, вам забезпечить це право. Ну, якщо вже повертатись до питання декомунізації, то варто згадати історію з тим же Голодомором. Коли все це починалося на початку 90-х років, насправді, ну, десь в родинних переказах знали, звичайно, про те, що Голодомор був. На рівні загальнодержавному, ну, в радянські часи, звичайно, про це не говорили, про це почали якось так дуже невпевнено, мляво говорити на зламі Радянського Союзу в кінці 80-х, на початку 90-х. В 90-ті про це почали говорити більш активно, почали з'являтися вже і очевидці почали розповідати, і почали з'являтися архівні документи. Ну і зрештою, на 20 якомусь році, коли вже був прийнятий закон про Голодомор, коли вже була і кримінальна справа по винуватцях організатора Голодомору, зараз ми маємо статистику про те, що більше 70% громадян підтримують тезу, що Голодомор був геноцидом. Тому треба робити свою справу. Я думаю, що рано чи пізно результат все одно буде.
Дякую вам, Сергій Рябенко, співробітник Українського інституту національної пам'яті, був гостем нашої студії. Вітаю вас ще раз зі святом.